Sugeng pinanggih, Pak.
Oh nggih, sugeng pinanggih, Pak. Kula nembe garap sabin ingkang badhe kula tanemi.
Sedaya gesang menika kacawisake kangge samukawis to. Kangge nyawisaken siti, griya ugi nyawisaken kangge tilar donya mangke.
Berkawis menika mboten kula pikir. Nanging kula mboten mangertos kados pundi caranipun cetawis kangge tilar donya.
Sederek, nyawisaken menika penting sanget. Pangan lan sandang namung kangge sawetawis kemawon. Nanging nyawa kita badhe wonten pungkasanipun. Gesang kita sakmenika namung mujudaken wiwitan kemawon. Wonten gesang sanes ingkang langgeng sak laminipun sesampunipun tilar donya. Kita kedah nyawisaken kangge gesang sak sampunipun bedah. Anggen kita nyawisaken kedah sak menika ugi.
Nggih, kula asring mikiraken perkawis gesang menika. Wonten tiyang ingkang ngendika, bilih pejah utawi tilar pungkasanipun gesang kita wonten ing donya. Wonten malih ingkang ngendika, bilih roh utawi nyawa kita badhe kalairaken malih kanthi wujud sanes. Malah wonten malih ingkang ngendika, bilih kita badhe dateng donya sanes lan badhe gesang wonten mriku. Kathah sanget kapitadosan. Kados pundi kita mangertos? Pundi ingkang leres lan kados pundi kita nyawisaken sak menika?
Inggih, kathah sanget tiyang ingkang tanglet perkawis menika. Nanging Gusti Allah ingkang leres sampun paring wangsulan pitakenan menika. Menapa sampeyan sampun mirengaken menapa ingkang dipun ngendikaaken?
Dereng, Pak. Kula kepingin sanget mangertos pangandika menika. Sampeyan saged nyariosaken dhateng kula?
Saged. Gusti Allah ngandika bilih badan wadah kita menika badhe pecah. Nanging roh utawi nyawa kita badhe gesang sak laminipun. Tiyang ingkang dosa sampun kaapura lan badhe langsung dhateng swarga sesampunipun tilar donya utawi pecah. Tiyang menika gesang sesarengan kalian Gusti Allah sak laminipun. Nanging tiyang ingkang dosanipun boten kaapura badhe dhateng neraka lan sengsara wonten ing mriku.
Wah, perkawis ingkang ngajirakaken sanget. Sinten ingkang saged ngluaraken saking dosanipun piyambak?
Gusti Allah nyawisaken margi. Panjenenganipun sampun nyawisaken putranipun ingkang untang-anting Gusti Yesus Kristus kaukum kangge gantos kita. Gusti Yesus sampun wonten kajeng salib kangge kita. Menawi kita pitados lan bangun turut panjenenganipun badhe ngapura dosa-dosa kita. Lajeng kita mboten badhe nampeni paukuman saklaminipun kita pecah. Nanging menawi kita mboten ngestokaken sabdanipun wedal gesang menika, menawi sampun tilar donya mboten wonten wedal kangge mertobat. Sampun kasep mboten wonten wedal malih lan Gusti Allah ngandika. Wus katetepake manungsa mati sepisan, sakwise iku banjur diadili.
Oh, kula remen sanget mirengaken pawartos menika. Sadèrèngipun kula mboten mangertos kayekten menika. Kula ugi nyawisaken kangge dinten ingkang badhe kelampahan. Kula pitados dhateng Gusti Yesus Kristus ugi kula nyuwun pangapunten supados dosa kula kaapura. Kula badhe ngestokaken dawuh-dawuh lan mboten badhe damel dosa malih.
Menawi sampeyan nindakaken mekaten, manah sampeyan badhe kebak kabingahan lan katentreman, Pak.
Rasule wong urip nang alam donya yen wis mati jiwa kita nyang endi kamangka aku durung kena Gusti aduh aku dijamblong age ing geni age wong donya golek urip sejati kan di dalan kang mawarni-warni padha bingung layung rono layung mriki ora ngerti yo padosa iku pati saiki aku wis kena Gusti kan di dalan nyemong ning Gusti yo kabarno pawarto kang sejati iman banget sedulurmu bakal mati saiki aku wis urip mulya kan di dalan siji namung sang putra suwarga sampun kagungan kita gembel bojo Andrawina ing suwarga.
Para sedherek kula badhe pitanglet. Kathah tiyang boten saged mangsuli pitakon menika. Nanging sejatosipun pitaken menika kedah dipun wangsuli saben tiyang. Menapa kita saged mlebet swarga? Panjenengan ipun Gusti ingkang sinerat wonten ing kitab suci nyariosaken dateng kita menapa kita saged mlebet utawi mboten kangge mlebet dateng swarga kita kedah milih margi ingkang leres pangandikanipun Gusti menawa cangkemmu ngakoni Yesus iku Gusti lan atimu percaya yen Allah wus mungokake panjenengane saka antarane wong mati kowe bakal kapitulungan rahayu. Gusti Yesus ngandika, aku iki dalane ora ana wong siji-sijia kang bisa sowan Sang Rama ing swarga yen ora lumantar aku. Kangge mlebet dhateng swarga mboten wonten margi sanes kejawi Gusti Yesus. Namung Gusti Yesus Kristus menika kemawon marginipun dhateng swarga. Menawi sampeyan ngakeni dosa sampeyan lan nampeni Gusti Yesus dados juru wilujeng, sampeyan sampun wonten margi ingkang leres lan badhe tumuju dhateng swarga. Menawi sampeyan sampun saestu pitados lan bangun turut dateng Gusti Yesus lajeng tiyang sanes badhe ningali gesang sampeyan sakmenika sampun wonten bentenipun sampeyan mresani menapa ingkang sampun sampeyan mresani lan alami wiwit sampeyan pitados gesang sampeyan sampun ngalami bab-bab ingkang enggal. Menapa tindak tanduk sampeyan sampun wonten bentenipun. Gusti mboten namung ngapura dosa sampeyan, nanging ugi maringi gesang enggal dateng sampeyan. Kathah tiyang nginten menawi mlebet dateng agami, lajeng jiwanipun badhe kabebasaken dateng paukuman dosa. Sampun ngantos kapusan nggadahi agami kemawon dereng cekap. Amargi agami mboten saged milujengaken. Menawi sampean nampi Gusti Yesus dados juru wilujeng sampean, panjenenganipun badhe ngapura dosa sampean lan ngresiki manah sampean. Sampean badhe nggadahi gesang enggal. Gesang sampean badhe sae. Sesambetan sampean kalian sesami dados sae. Sampean nggadahi manah ingkang enggal lan gegayuhan ingkang enggal. Menawi sampean sampun kawilujengaken lan sampun wonten margi ingkang tumuju dhateng swarga, wonten ing manah sampean wonten paseksinipun Roh Suci bilih sampean sampun dados kagunganipun Gusti. Nalika sampean nampeni Gusti Yesus dados juru wilujeng sampean, Roh Suci mlebet lan kendel ing manah sampean. Roh Suci dados saken sampean yakin bilih sampean sampun saestu dados putranipun Gusti. Gusti dados Rama sampean. Sampean saged matur dateng Gusti kados anak kalian tiang sepuh. Panjenenganipun badhe mitulungi sampean, nyingkiraken samukawis ingkang awon. Dados sak menika sampean boten perlu ajrih malih dateng samukawis ingkang boten sae. Sampean badhe ngraosaken tentrem awit sedaya dosa sampean sampun dipun apura. Perkawis menika saestu kelampahan awit kitab suci ingkang ngendika. Sampean ningali gesang sampean menapa sampean sampun wonten margi ingkang tumuju dhateng swarga menika. Menapa sampean sampun nyuwun pangapunten dhateng Gusti Yesus kangge dosa-dosa sampean. Menapa panjenengan pitados bilih panjenenganipun sampun ngapura dosa sampean. Menapa gesang sampean sampun enggal. Menapa tata cara gesang sampean sampun ngremenaken Gusti Yesus. Menapa sampean sampun mangertos bilih sampean kagunganipun Gusti Yesus. Lan menapa Gusti Yesus gesang wonten ing manah sampean. Menawi dereng kula suwun sowan dumateng Gusti Yesus sak menika ugi supados dosa sampean kaapura. Kitab suci ngendika, percaya marang Gusti Yesus supaya kowe ngerti yen kowe wis duwe urip langgeng. Lan kita mangertos bilih Gusti gesang tetunggilan kalian kita lantaran Roh Suci ingkang kaparingaken dhateng kita. Pangandikanipun Gusti Yesus, bilih sedaya ingkang sowan dhateng panjenenganipun mesti dipun tampi.
Yen nunggelan Gusti rinten dalu mana langkung tentrem arayu kula angantos Gusti siang klayan ratri nyuwun berkado Gusti Gusti imami. Yenunggelan Gusti rinten dalu mana langkung tentrem arayu kula angantos Gusti siang klayan ratri nyuwun berkadu Gusti Gusti Mami.
Para sedherek kula badhe pitanglet. Kathah tiyang boten saged mangsuli pitakon menika. Nanging sejatosipun pitaken menika kedah dipun wangsuli saben tiyang. Menapa kita saged mlebet swarga? Panjenengan ipun Gusti ingkang sinerat wonten ing kitab suci nyariyosaken dateng kita menapa kita saged mlebet utawi mboten. Kangge mlebet dateng swarga kita kedah milih margi ingkang leres. Pangandikanipun Gusti, menawa cangkemmu ngakoni Yesus iku Gusti lan atimu percaya yen Allah wus mungokake panjenengane saka antarane wong mati, kowe bakal kapitulungan rahayu. Gusti Yesus ngandika, aku iki dalane, ora ana wong siji-sijia kang bisa sowan Sang Rama ing swarga yen ora lumantar aku. Kangge mlebet dhateng swarga mboten wonten margi sanes kejawi Gusti Yesus. Namung Gusti Yesus Kristus menika kemawon marginipun dhateng swarga. Menawi sampeyan ngakeni dosa sampeyan lan nampeni Gusti Yesus dados juru wilujeng, sampeyan sampun wonten margi ingkang leres lan badhe tumuju dhateng swarga. Menawi sampeyan sampun saestu pitados lan bangun turut dhateng Gusti Yesus, lajeng tiyang sanes badhe ningali gesang sampeyan. Sakmenika sampun wonten bentenipun. Sampeyan mresani menapa ingkang sampun sampeyan mresani lan alami wiwit sampeyan pitados. Gesang sampeyan sampun ngalami bab-bab ingkang enggal. Menapa tindak tanduk sampeyan sampun wonten bentenipun. Gusti mboten namung ngapura dosa sampeyan, nanging ugi maringi gesang enggal dateng sampeyan. Kathah tiyang nginten menawi mlebet dateng agami lajeng jiwanipun badhe kabebasaken dateng paukuman dosa. Sampun ngantos kapusan nggadahi agami kemawon dereng cekap amargi agami mboten saged milujengaken. Menawi sampeyan nampi Gusti Yesus dados juru wilujeng sampeyan, panjenenganipun badhe ngapura dosa sampeyan lan ngresiki manah sampeyan. Sampeyan badhe nggadahi gesang enggal. Gesang sampeyan badhe sae. Sesambetan sampeyan kalian sesami dados sae. Sampeyan gadai manah ingkang enggal lan gegayuan ingkang enggal. Menawi sampeyan sampun kawilujengaken lan sampun wonten margi ingkang tumuju dhateng swarga, wonten ing manah sampeyan wonten paseksinipun Roh Suci bilih sampeyan sampun dados kagungan nipun Gusti. Nalika sampeyan nampeni Gusti Yesus dados juru wilujeng sampeyan, Roh Suci mlebet lan kendel ing manah sampeyan. Roh Suci dados saken sampeyan yakin bilih sampeyan sampun saestu dados putranipun Gusti. Gusti dados Romo sampeyan. Sampeyan saged matur dhateng Gusti kados anak kalian tiang sepuh. Panjenenganipun badhe mitulungi sampeyan. Nyingkiraken samukawis ingkang awon. Dados sak menika sampeyan boten perlu adih malih dhateng samukawis ingkang boten sae. Sampeyan badhe ngraosaken tentrem awit sedaya dosa sampeyan sampun dipun apuro. Perkawis menika saestu kelampahan awit kitab suci ingkang ngendika. Sampeyan ningali gesang sampeyan menapa sampeyan sampun wonten margi ingkang tumuju dhateng swarga menika. Menapa sampeyan sampun nyuwun pangapunten dhateng Gusti Yesus kangge dosa-dosa sampeyan. Menapa panjenengan pitados bilih panjenenganipun sampun ngapura dosa sampeyan. Menapa gesang sampeyan sampun enggal. Menapa tata cara gesang sampeyan sampun ngremenaken Gusti Yesus. Menapa sampeyan sampun mangertos bilih sampeyan kagunganipun Gusti Yesus. Lan menapa Gusti Yesus gesang wonten ing manah sampeyan. Menawi dereng, kula suwun sowan dumateng Gusti Yesus sak menika ugi supados dosa sampeyan kaapura. Kitab suci ngendika, percaya marang Gusti Yesus supaya kowe ngerti yen kowe wis duwe urip langgeng. Lan kita mangertos bilih Gusti gesang tetunggilan kalian kita lantaran Roh Suci ingkang kaparingaken dhateng kita. Pangandikanipun Gusti Yesus, bilih sedaya ingkang sowan dhateng panjenenganipun mesti dipun tampi.